Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Дүртінші марта жұмға күнні азатлық толқынларында. Иранда халық парламентіне сайлай. Сенегал башқаласы Дакарда ислам конференциясы ұйымының ұшырашуы тәмамланды. Башқұртстанның 8 зор сәнәғат шеркетінің хисселері сатуға шығарыла. Республика иқтисады турында фаразлар болар. Бұлар барысында бүгін азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар шулай.
Дүния яңалықлары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хабар кыскача. Тибет башкаласы Әлхасыда Кытай хакимиятенә протест белдерүчеләр кибетләрне һәм машиналарны яндырды. Иранда 1979 елгы ислам инкылабыннан соң 8-нче парламент сайлауы үтә. Канада парламенты ил гаскерләренең Афганстанда эшчәнлек алып бару мөддәтен 2011 елга кадәр зайту өчен тавыш бирде. Косовның төньягындагы серб һәм албан өлешенә бүленгән Митровиц шәһәрендә йөзләрчә серб БМО мәхкәмәсен яулап алды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Ләһаса. Тибет башкаласы Лхасада протест белдерүчеләр кибетләрне һәм машиналарны яндырды. Бу Тибеттә соңгы 2 дистә елдагы иң зур чуалышлар. Пекиндагы Американ илчелеге белдерүенчә, АКШ ватандашлары атышлар булуын хәбәр иткән. Әлегә расланмаган хәбәрләргә караганда 2 кеше һәлак булган. Тибетнең Хиндстанда сәяси сыйыну алган буддист җитәкчесе Далай Лама Кытай җитәкчелеген протест белдерүчеләргә карата көч кулланмаска чакырды. Кушма Штатлар белән Британия бу хәлләргә борчылу белдерде. Ак йорт Пекинне Тибет мәдәниятен хөрмәт итәргә чакырды. Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд Барлык Европа илләре анда чынлыкта ни булуын белергә телидер. Минемчә, ике мөһим нәрсәне белдерергә кирәк. Берсе барлык тарафларның да тыелып калуы, икенчесе алга таба хәрәкәтнең бары тик чын диалог ашагына булу мөмкинлеге. Без шиксез анда чын киерлеклек булуын күрәбез, әмма аны тотылып тору һәм диалог балансы ашагына шишеп булачак диде. Шахидләр әйтүенчә, Кытай хакимиятләренә каршы бу атнада Будда дине әһелләре башлаган протест чараларына гади халык та кушыла. Тәһран. Иранда бүген парламент сайлаулары үтә. Парламенттагы 290 урын өчен 2 кадимче һәм 1 реформачыл төркем көрәш алып бара. Әмма күп кенә реформачыл намзәтләр үз карашларының ислам системасына туры килмәү сылтавы белән сайлауларда катнаштырылмый. Аналитиклар бу сайлау киләсе елда үтәчәк президент сайлау алдыннан илдә Әхмәдинҗатны хуплауның ни дәрәҗәдә булуын күрсәтәчәк диләр. Инфляциянең арта баруы ул инде 19%-ка җитте һәм 10%-тан арткан эшсезлек күп кенә иранларда ризасызлык уята. Оттава. Канада парламенты ил гаскерләренең Афганстанда эшчәнлек алып бару мөддәтен 2011 елга кадәр зайту өчен тавыш бирде. Әмма моның өчен НАТО илләренең төньякта иминлек саклаучы Канада гаскерләренә ярдәмгә күбрәк гаскер һәм хәрби җиһазлар җибәрү шарт. Канаданың консерватив фиркасы узган айда оппозициядәге либераллар белән бу карарны хуплау турында компромисска иреште. Афганстанда 80 Канада солдатының һәм бер дипломатының үтерелүе сәбәпле, аннан 2500 кешелек Канада гаскәрләрен чыгару өчен басым арта бара. Приштина. Косовының төньягындагы серб һәм албан өлешенә бүленгән Митровица шәһәрендә йөзләрчә серб БМО мәхкәмәсен яулап алды. Косовадагы БМО идарәсе НАТО генераль секретары Ябда Хубскеферның Митровицага сәфәренә берничә сәгать кенә элек булган бу һөҗүмне кабул ителмәслек дип хөкем итеп чыкты. Бер ай чамасы элек Косово бәйсезлек игълан иткәннән соң җирле сербларның протест җыеннары даими үтеп тора.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Брюссель. Европа берлеге җитәкчеләре Брюссельдә үткән саммитта климат үзгәрешләренә каршы чаралар тәртибе турында килеште. Словения премьер-министры Яна Зьянса берлектәге 27 ил бер ел эчендә климат үзгәрешләренә каршы чаралар күрү һәм чиста энергия чыганакларын алга сөрү турында канунлар чыгарырга килеште, диде. Мәскәу. Быйыл Мәскәүдә Үзәк Азия илләреннән килүчеләргә һөҗүмнәр белән бәйле 4 җинаятьчел яшьләр төркеме эшчәнлегенә киртә куелган. Бу турыда Русия Эчке эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү бүлеге башлыгы вазифаларын башкаручы генерал-лейтенант Искәндәр Галимов җомга көнне министрлыкның интернет сәхифәсенә чыгарылган әңгәмәдә белдерде. Олар кылган 7 үтерү һәм 10 кешенең сәламәтлегенә аңлы рәвештә зыян китерү очрагы ачылды, диде Галимов. Аның әйтүенчә, бу гадәти җинаятьләр, гадәттә мондый җинаятьләрне яшьләр төркемнәре урамда салкын корал ярдәмендә кыла. Бака. Азербайҗанның Азатлык исемле төп оппозицион газета хәбәрчесенә пышак белән кадаганнар. Газета хуҗалары бу хакимиятләрнең безнең басманы томалау тырышлыгы дип белдерде. Газетаның баш мөхәррире Азер Әхмәтов Reuters хәбәр агентлыгына Азатлык басмасының иң төп хәбәрчеләреннән берсе Агил Халиловның аркасына кичә-кич ул өенә кайтып барганда кадаганнар дип белдерде. Халилов ярдәм чакырып өлгергән һәм аңа операция ясаганнар. Әхмәтов әйтүенчә, аның хәле авыр, әмма тотрыклы. Халилов коррупция һәм башкала бакыда җир сатулар турында яза иде. Ереван. Әрмәнстан тышкы эшләр министры президент итеп сайланган Серж Саркисян Азербайҗан президенты Илһам Алиев белән Таулы Карабах низагы турында сөйләшергә әзер дип белдерде. Министр Вардан Асканян ордашы буларак эш итүче Франция, Русия һәм Кушма штатлар шундый сөйләшүләргә чакырып килә диде. Асканян беренче шундый сөйләшү киләсе айда Бухарестта НАТО саммиты читендә була ала диде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Иранда парламент сайлауынан соң сәясәттә үзгәрешләр булачагына ишара юк. Русиядә барлык сайлаулар узгач, хакимиятләрдән сәяси оппозиция кирәк дигән сүзләр ишетелә. Ул хәзер нәрсәгә? Татарстанның төрле тармак җитәкчеләре чит илләрдән кайтты. Сәфәрләрнең нәтиҗәләре турында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Иранда бүген парламент сайлауы уза. Реформачыл намзәтләрнең күпчелегенең теркәлә алмавы сәбәпле, бүгенге сайлауда консервативларның җиңеп, мәҗлестәге күпчелекне алачагы фаразлана. Иранда тавыш бирү турында митинг карышмасын тыңлык.
Иран җитәкчеләре Тәһранның атом программы сәбәпле Иранга басымнарның арткан шу көннәрдә иранлыларның дөньяга бердәм халык булуларын күрсәтү өчен сайлауга әбзем катнашырга чакыра. Ләкин сайлаучылар күзлегеннән караганда мәҗлестәге 290 урын өчен барган сайлауда әллә ни сайлау мөмкинчелеге күп булмаган халыкның бу чакыруга никадәр кулак салачагы сорау булып тора. Сайлауга намзәт булу өчен 4500 кеше мөрәҗәгать иткән иде. Ләкин күпчелеген консервативлар тәшкил иткән намзәтләр исемлегеннән реформачылар төшерелеп калды. Чөнки инкилап сакчылары аларның инкилапка турылыклы булуын раслый алмады. Исемлектә калган реформачы намзәтләр исә бик әз танылган кешеләр һәм аларның саны бик аз. Шулай да шура намзәт булачак кешеләрнең кем булуына карап исемлеккә кертелүе турындагы гаепләүләрне инкар итә. Реформашылар исә һич югы мәҗлестәге элекке 40 урынны саклап калырга үмитләнә. Югары җитәкче Аятулла Али Хаменей бүген иртә белән тавыш биргәннән соң ясаган чыгышында тагын бер кат халыкны сайлауга тулысынча катнашырга чакырды. Мин кадерле ватандашларыма тагын бер кат алдыбыздагы 4 ел ишин Иранның киләчәген билгеләячәк сайлауда бирәчәге тавышының нинди мәгънәгә ия булуын һәм аның әһәмиятен тагын бер кат аңларга киңәш итәм.
Тәкъдим дар 4 ел аенде ро иншааллах рошан.
Консервативларны яклаган Хаменей иранлыларны тавыш биргәндә АКШка каршы әгаделлек һәм дингә турылыклы булган намзәтләрне сайларга чакырды. Ахмадинежад сәясәтен тәнкыйтьләү белән прагматик консервативчеләрдән саналган элекке президент Али Хашими Рафсанджани дә бу чакыруга аваздаш чыгыш ясады. Безнең читтәге дошманнарыбыз безнең зәгыйф бер мәҗлескә ия булуыбызны һәм сайлауда әзрәк кешенең катнашуын тели. Чөнки бу ике әйбер халык белән система арасында зур аерма булуын күрсәтүдә роль уйный.
که نشانه فاصله بین مردم و نظام هست.
Сайлауға 44 миллион кіші қатнашалы, әм сайлауда көпшілікнің қатнашуы мейхен бір мәселе болып қалы. 2004-ші елда болған сайлауда халықның 51% ғына сайлауға қатнашты. 4 ел елік болған сайлауда да инкіләп сақшылары намзәтлік есімінегіне әс санды реформаш керуіне рухсат еткен еді.
Дүния хәлләрі. Азатлық радиосы. Правит.
Сенегал башқаласы Дакарда Ислам конференциясы ұйышмасының шираттағы юғары дәрежедегі ұшырашуы тәмамланды. Екі күн барған шушы ұлы жиынның иқтибар өзегінде бір яқтан күн батыш иллерінде таралған исламофобия мәселесі тұрса, екінші мүхим бір проблема болып, онда мүсілман иллерінің дәулет бүтінлігі үлкесіндегі фикір қоршылықлары қоралды. Кәрим Камал тулырақ етіп сөйлер.
Мүсілман хакимдарлары бұйылы Кенбатышта һәм анда гына түгел, гомумән мусламан булмаган илләрдә исламофобия дулкынының көчәюе, моңа каршы нинди чаралар күреп булу хакында сөйләште. Аларга Ислам конференциясе оешмасының махсус күзәтү комиссиясе язган хисап тәкъдим ителгән иде. Анда бар дөнья буйлап исламга каршы төрле дөшманы чыгышларның һәм гамәлләрнең артуы әйтелә. Хисап шулай ук Европа илләрен һәм Кушма Штатларны мусламаннарны шул һөҗүмнәрдән яклау Аларның хукларын саклау өчен күбрәк эш башкаруга, исламның дини символларын мәсхәрәләүгә юл куймаска чакыра. Ислам конференциясе оешмасының баш катыбы Әкмәлетдин Ихсан углы бу уңайдан кайбер радикаль төркемнәр сүз иреклеген исламны мәсхәрәләп күрсәтү өчен куллана дип белдерде. Аның әлеге сүзләре Дания басмаларының Мөхәммәт пәйгамбәрне бузып сүрәтләүенә һәм Голландиядә Коръәнне тәнкыйтьләгән фильмның әзерләнеп ятуына ишара булып тора. Мусульман илләренең шушы иң олы оешмасы 2006 елдан бирле Берләшкән Милләтләрне дин хурлауны хөкем иткән махсус канун кабул итүгә күндергә тырыша. Бер үк вакытта Дакардагы очрашуда Ислам конференциясе оешмасының 1972 елгы низамнамәсен үзгәртү, анда исламның заманчалыгын һәм түземле булуын күрсәтү мәсьәләсе дә каралды. Исламофобия өлкәсендә мусульман илләре арасында азмы-күпме бердәмлек булса, Жиындағы икенче мөһим мәсьәлә дәүләт бүтәнлеге һәм айырмалганда Косовоны тану мәсьәләсендә әгъза илләр арасында тирән каршылыклар кала бирә. Узган айда Сербиядән айырылган Косовоны беренчеләрдән булып танучы Төркия Дакар җыенында Ислам конференциясе оешмасының да яңа дәүләтне танып, махсус белдерү кабул итүен теләгән иде. Косово албаннарының зур өлеше ислам динен тота. Пристина хөкүмәте үзе дә Косово бәйсезлеген тануны сорап, Бу ишмага айрым бер мөрәҗәгать белән чыккан иде. Ягъни Косово киләчәктә Ислам конференциясе оешмасының яңа бер әгъзасы була ала. Һәм ул дөньяга танылу өчен дә мусламан илләренең яклавын күрергә тели. Әмма хәзерге әгъза илләрнең кайберләрендә үз милли ашлыклары белән проблемалары бар. Мисал өчен, Таулы Карабахны һаман да үз карамагына кайтара алмаган Азербайҗанда. Шуңа да рәсми Баку Косовоны танырга җыенмавын әйтеп куйды. Бу мәсьәләдә Азербайҗан биректашы Төркия белән килешми. Үзенең сәламләү чыгышында Ислам конференциясе оешмасының баш хатибе Ихсан углы әлегә Косовога дөньядагы бар мусламан өммәтенең теләктәшлеген белдерде. 2005-нең җәеннән бирле шушы оешма эшендә күзәтүче буларак Русиядә катнаша. Дакарда барган очрашуда аның исеменнән сәламләү белән илнең ташкы эшләр министры Сергей Лавров чыгыш ясады. Русия министры сүзләренә караганда Медведев аңардан үзенең Дакар җыенына җылы сәламнәрен җиткерүне һәм Русияның ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләрен бар дәрәҗәләрдә дә үстерергә теләве үзгәрмәвен белдерүне үтенгән. Ислам конференциясе оешмасының 2005 елда Малайзия башкаласында узган җыенына президент Путин үзе барган иде. Соңрак Русиядә Татарстан җитәкчеләре һәм галимнәре катнашында Русия ислам дөньясы дип аталган стратегик күзаллау төркеме төзелде. Аның утырышлары башта Мәскәүдә, аннары Казанда һәм Истанбулда үтте. Русияның үзендәге мусламаннар исә Мәскәүнең ислам дөньясы белән кызыксынуы асылда илдән читкә генә юнәлдерелгән дигән дәгъва белдерә.
Русияда Дума һәм президент сайлау узгач ук федераль үзәк хакимияте, аерым алганда Бердәм Русия фирқасы, оппозиция кирәклеге турында сүз йөртә башлады. Хәтта оппозиция турында канун өлгесенең әзерләнү турында да хәбәрләр бар. Сайлауга кадәр оппозиция белән көрәшкән хакимияткә хәзер ул нәрсәгә кирәк? Бу хакта Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Русия хакимиятының оппозиция кирәклеге турында сүз йөртә башлауын күп кенә белгечләр күз буяуды. Әле кайчан гына Бердәм Русия фирқасы үзенә көндәш булган оппозициядан ничек катылырга белмәсә, хәзер инде махсус канун проектын әзерләүгә кереште. Ни дисәң дә сайлаулар үтте, 4 елга илдә идарә итүчеләр сайланды. Хәзер инде оппозициядан куркасы да юк. Оппозиция вәкилләренең күбесе үзләре мондый канунны кирәксенми. Алар массы күләм мәгълүмат чаралары, партиялар һәм сайлаулар турындагы канунлар тиешенчә үтәлсә шул җитә диләр. 10 кешеләр берлеге фирқасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Александр Таркаев булай ди.
Дополнительных законов никакого толку не будет. В нашей стране нет проблемы с качеством законодательства. У нас основная проблема это с качеством его исполнения.
Александр Таркаев әйтүенчә, 10 кешеләр берлеге фирқасы хәзер киләчәк эш юнәлешләрен билгели. Сайлаулардан соң күп кенә партияләрнең финанс проблемалары килеп чыгуы, хәтта кайберләрнең биналарыннан куылуы мәгълүм булды. Александр Таркаев дәвам итә.
Тоже были проблемы после выборов, но сейчас финансовая ситуация утрясла.
Безнең дә сайлаулардан соң акча мәсьәләсендә проблемалар булды, әмма хәзер барсы да хәл ителде. Гадәттәгечә эшлибез. Хәзер барсы да илдә сәяси вәзгыятьнең ничек үзгәрүен көтә.
Сейчас немножечко ждут, как политическая ситуация в стране будет меняться.
Диде ун кешеләр берлеге фирқасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Александр Таркаев. Әзвезда Поволжи газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов Русия хакимияте оппозицияны куанат астына алып, аның белән үз идарә итмәкче була ди.
Настроение такой власти ликвидировать вот эти все малоуправляемые партии.
Ельцин вакытында оешкан идарә ителми торган партияләрне битереп, яңа идарә ителә торган Путин фирқасын оештыру нияте тора.
Создать малоуправляемую путинскую правую партию.
Диде Рәшит Әхмәтов. Ул думага узмаган күп кенә партияләрнең хәзер хәле авыр булуын искәртә.
СПС испуган, не зря Немцов из нее вышел.
Ун кешеләр берлеге фирқасы куркытылган. Барис Немцов та аннан юкана китмәде. Мондагы җирле бүлекләр дә курка. Әябылкы фирқасының хәле тагын да аяныч. Ул үзәктән финанслана иде. Хәзер акча чыганагы булмагач, ул бетүгә таба бара.
И сейчас, потеряв источник финансирования, оно просто деградирует.
Диде Звезда Поволжи газетасының баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов. Татарстанда хәзер парламентка узмаган фирқалар рәсми теркәлгән булса да, аларның эшләре турында әллә ни ишетелми. Русиядә хәзер барлыгы 14 фирқа бар. Ньюсру.ком язуынча тиздән алар 7-8 генә калырга мөмкин, чөнки федераль теркәү хезмәтенә шундый боерык бирелгән ди. Дмитрий Медведев президент вазифасына керешкәч сәяси фирқаларны тикшерүләр башланыр дигән фаразлар йөри. Һәм шуның нәтиҗәсендә кешеләргә аз ишетелгән партияләрдән тыш 10 кешеләр берлеге кебек танылганнарын да ябарга мөмкиннәр. Димәк, хакимият оппозиция турында канун әзерләү белән бергә аларны бетерү хәстәрендә күрә булып чыга. Коммерсант гәҗите язуынча, сайлауга кадәр коммунистлар фирқасы оппозиция эшчәнлеген гарантияли торган канун проектын керткән булган. Әмма Бердәм Русия аны кире каккан. Бары президент сайлаулары узгач кына конструктив оппозиция кирәклеге хакында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев искәртеп үтте.
Ландыш Харасовны тыңладык. Тапшыруыбызны дәвам иткәнче, ял көннәре булачак программалар турында кыскача мәгълүмат, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядә интернетны контрольгә алу чаралары күрелә. Интернет ирекле фикер белдерү өлкәсе булудан туктамасмы? Берлин татарлары тормышында бу атнада кызыклы вакыйгалар булды. Бу хакта безгә андагы татар җәмгыяте җитәкчесе Венера ханым Вагызова сөйләп бирер. Казан яшьләре төнге клублардан бизип фитнес-клубларга йөри башлаган. Безнең хәбәрчебездә шунда барып, моның хикмәтен белеп кайтты. Шимбә 15 март көнне Азатлыкта яшьләр сәхифәсен тыңлагыз. 16 март якшәмбе көнне Азатлыкның Казан студиясендә түгәрәк өстәл сөйләшүе театрга багышлана. Алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Бүтін дүния татар конгрессының Татарстандағы вәкілләре өз ұшырашуларын милли мәдәният турында сөйләшу белән тәмамлады. Түбән Новгородта Дәүләт университетында татар халқының фәлсәфи карашлары турында дәрес укытыла башлады. Танылған сәхнә остасы Нәҗибә Ихсанова Казан халқын үзенең иҗат кичәсенә чакыра. Бу һәм бик күп башка яңалыклар Азатлыкта алдагы 20 минутта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тибет башкаласы Лхасада Кытай хакимиятенә протест белдерүчеләр кибетләрне һәм машиналарны яндырды. Бу Тибетте соңгы 2 дистә елдагы зур чуалышлар. Иранда 1979 елгы ислам инкыйлабыннан соң 8-нче парламент сайлауы үтә. Парламенттагы 290 урын өчен 2 кадимче һәм 1 реформачыл төркем көрәшә. Канада парламенты ил гаскәрләренең Афганстанда эшчәнлек алып бару мөддәтен 2011 елга кадәр озайту өчен тавыш бирде. Косовоның төньягында Серб һәм Албан өлешенә бүленгән Митровица шәһәрендә йөзләрчә серб БМО мәхкәмәсен яулап алды. Камбоджа мәхкәмәсе бер урыс эшмәкәрен 14 яшьлек Камбоджа кызы белән җинси мөнәсәбәттә булган өчен 13 елга төрмәгә хөкем итте.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Бикә Тимирова сәламли.
Казан вәкилләре чит илләрдән әйләнеп кайтты. Берлиндә туризм күргәзмәсе булды. Брюссельдә Казанның 2013 елдагы универсиаданы кабул итү мөмкинлекләре күрсәтелде. Канда Татарстанның инвестиция проектлары тәкъдим ителде. Бүген Казан вәкилләренең чит илләрдә нишләп йөргәннәре турында матбугат очрашуы үтте. Төрле тармак җитәкчеләре журналистлар алдында хисап тотты. Гомум алганда, агентлыклар мәгълүматларына караганда, Татарстан проектларына игътибар зур булган. Әмма түгел, кулга тотырлык нәтиҗәләр турында әле әйтү иртәрәк икән. Шул арада Казанда Бөтендөнья татар конгрессының Татарстан районнарындагы җирле оешма башлыкларының җыены дәвам итте. Бу җыелыш бүген милли мәдәният сәясәтенә багышланган түгәрәк сөйләшү белән тәмамланды. Бу чарада төрле министрлык комитет вәкилләре дә булды. Хәбәрчебез Наилаланның язмасы әнә шул хакта булыр.
Татар мәктәбен бетереп, кем булып була дигәч, мин әйтәм, һәр вакытта Татарстанның президенты булып була дип.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев. Бөтен дөнья татар конгрессының Татарстан районнарындагы җирле бүлек башлыклары катнашында үткән түгәрәк өстәл сөйләшүен ул алып барды. Татарстан президенты булырга омтылу өчен ал шартларның Русия алып барган сәясәт аркасында көннән-көн кысыла баруын да әйтеп узды.
Милли мәсьәлә сөйләшүгә таба түгел, киресенчә көннән-көн Татарстанда дип әйтмим, бөтен Россия күләмендә.
Ди Разил Вәлиев. Бу чарада катнашучыларны ул мәгарифтәге милли мәдәни компонентны саклап калуда нинди эшләр башкарылганлыгы белән таныштыргач, кайбер татар районнарыннан дәүләт шурасына татар теленең нигә кирәге бар дигән хатлар килүендә әйтеп узды. Димәк, милли компонентны бердәм яклау һәм таләп итү генә түгел, Татарстан сәясәтенә эчтән аяк чалучылар да бар.
Без телебезне, милли мәгарифебезне, милли мәдәниятебезне, милли рухыбызны саклап ниләр эшләргә тиеш. Аңлату эше җитеп бетми халык арасында.
Диде Разил Вәлиев. Фән һәм мәгариф министрының беренче урынбасары Данил Мустафин да милли телне саклауда ярдәм кирәклеген әйтеп узды.
Кайбер муниципаль районнарда һәм шәһәрләрдә милли телдә укыту кимүе күзәтелә. Без конгресс вәкилләренең бу юнәлештә актив урак эшләвен сорар идек.
Ди Данил Мустафин. Галим Дамир Исхаков исә тарихны чагылдырган китаплар һәм бүгенге көн сәясәте аркылы татарга кабат зур яуның килә башлавын әйтте.
Хәзер Россиядә барган сәясәт нигезендә формалашып бара шундый бер караш. Россия үзенә күрә аерым бер цивилизация һәм аның дөньяда урыны бар дигән караш, ә шул цивилизация безнең күз кашында православ цивилизация дип игълан ителә. Һәм шул турда китапларга инде яза да башладылар. Менә шуннан сорау килеп туа, ә мөселман татар бу цивилизация эченә ничек керә, әгәр дә ул православ цивилизация булса?
Ди Дамир Исхаков. Аннан да кала әлеге түгәрәк өстәл сөйләшүендә татар исламы һәм Татарстанда ачылган 1300 мәчетнең берлешенең күп ширакта ябык торуы турында да сүз барды. Аннан да кала Татарстан китап нәшрияты башлыгы Дамир Шакиров әйтүенчә, районнардагы китап кибетләре дә ябылып беткән. Саклагычларда 40 миллион сумга якын китап сатылмый ята.
Әдәс һәрберебездә үз районыбызда һич чугында кичкенә генә булса да бер 50 квадрат метр гына булса да китап кибете булдырыйк. Үзебезнең район башлыкларыбыздан сорыйк.
Дип мөрәҗәгать итте Дамир Шакиров. Авыр заманнарда бер милләтне генә күтәрә торган заманда яшибез, диде Татарстан Истимагый Пулат рәисе Илгиз Хайруллин. Татарстанның җитештерүче кешеләрен үстерү программасының эшләнеп бетеп килүенә басым ясады ул.
Күп мәсьәләләр карашак, юллар, төзүләр, авыллар конгресс белән бергәләшеп, Истимагый Палата шушы программаны без утырып бер карасак иде. Ләкин бит анда милли мәктәп мәсьәләсе табылыр микән? Татар авылларын саклау мәсьәләсе табылыр микән?
Дип үз тәкъдимен кертте Илгиз Хайруллин. Бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә тәкъдимнәр дә күтәрелгән темалар да күп булды. Татар эстрадасының бүгенге хәле, Казандагы илмә такталлар мәсьәләсе, яңа гасырда татар телендәге тапшыруларның әз булуы, Русия төбәкләрендә яшәүче татарларны сабан туйларында гына искә төшермичә, Татарстан районнары белән даими элемтә урнаштыру, төбәкләрдә мисал өчен Курган өлкәсендә православ динен мәктәпләрдә укыта башлаулары һәм башкалар һәм башкалар. Татар конгрессының Татарстан районнарындагы бүлек башлыклары бу ике көнлек очрашуны резолюция кабул итеп, һәм ешрак кимендә кварталга бер тапкыр күрешеп торырга кирәклеген әйтеп таралышты.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бүген Россия матбугатында Татарстандагы дини китапларны яндыру тирәсендә шау-шу дәвам итте. Федераль газетләрнең берсендә бу хакта зур язма басылып чыкты. Анда Россия дини җитәкчеләренең берсе Мөхәддәс Бибарсов Татарстан диния нәзәрәтен китап яндырырга чакыруда гаепләде. Бу урта гасырлардагы дин дошманнарына каршы көрәшне хәтерләтә дип әйтте. Элегрәк Татарстан диния нәзәрәте рәисе урынбасары Валиулла Якуб Азатлык хәбәрчесенә диния нәзәрәтенең китапларны яндырырга чакырмауын әйткән иде. Прокуратура вәкилләре иске җинаять эшләрен яндыруларын искә алган иде, китапларны яндыру сүзе дә шуннан чыккан дигән иде ул. Шул арада Түбән Новгород дәүләт университетындагы халыкара мөнәсәбәтләр бүлегендә татар халкының фәлсәфи карашлары үсешенең төп юнәлешләре исемле лекциялар укытыла башлады. Бу дәресләр ислам дине һәм татарлар тарихы турында студентларга тирәнрәк белергә мөмкинлек бирә. Түбән Новгородтагы яңа башлангыч турында Амил Нур тулырак итеп сөйләр.
Татар халкының фәлсәфи карашлары үсешенең төп юнәлешләре исемле лекцияларында ишенә алган махсус укыту программасы Түбән Новгород дәүләт университеты һәм җирле мөфтиятның уртак тырышлыгы белән туган. Бу турыда мөфти урынбасары Дамир хәзрәт Мөхетдинов сөйли.
Былтыр без әзерләдек китап, Айдар Нилчузеев бергәләшеп әзерләдек китап «Основы философской мысли татарского народа». Шул китап буенча аны кабул итте Министерство образования, и бүгенге сәкендә шул китап буенча укыта башладык университетта. Бар 30 бала администрация президента программы буенча укытырган ислам динебезне. Шуңа күрә шуңа вакытта насы булды, ислам динебезне, аның мәдәниятен, тарихын, араб телен, татар телен кертергә университетның программасына. Инде шул программаларны төзегән вакытта Казан тарихчылар, Казан фәлсәфи докторлар катнаштылар. Алар арасында Айдар Хабудинов, Айдар Нилчузеев бар, һәм дошлаев социолог Гүзелбаева, Казан, Мәскәү, Нижгарлар берләшеп, безнең милләтебезне, татар милләтебезне аны нык итереп, киләсе вакытларда укытырга, белемгә тартырга, мәгърифәткә тартырга ниятебез бар.
Мөфти урынбасары Дамир хәзрәт Мөхетдинов Түбән Новгородта Хөсәйин Фәйзханов исемендәге Ислам институты ректоры. Шул ук вакытта Дәүләт университеты ректоры аны үзенә дә доцент итеп чакырган. Муллада сәяси фәннәр кандидаты да ул. Дәүләт уку йортында Дамир хәзрәт татарлар һәм мөселманнар турында белем биреп була дип сөенеп яши бүген.
Инде беренче дәресләргә мин үзем катнаштым, һәм дә безнең атаклы алимларыбыз Хөсәйин Фәйзханов, Шиһабуддин Марҗаниға bağışlanan dersleriydi. Elik vakitte bizim balalarımız bu bilimden mahrum bulganlar, kim kaya tuğan, nedi fikirde bulgan, niçek bilimle taratkanlar, bizim İdil Ural su buylarında hiç bir kimin haberleri yok. Avlardan, şehirlerden cilgan balalar bu mevlumatlarını, bu haberlerini üniversitede okuyan vakitte min uyluyum zor, zor şatlık, zor beye birerge mümkün. Kelesi vakitlerde ayrım bir kafedra, Türkiye kafedra, Türkiye tillerini uyluyum kelesi vakitte mümkünçilik duvar, mümkünlik bulur. Tarihte birinci mertebe din ehli, iman kişisi min bularak indi Damir Muhyiddinov okuta başladı. Çünkü indi bizde söylüyorlar, din hükümetten ayrılıp tıra, say bulsa da din ehli üniversitet kakilip, uze tıtında okutırga.
Şulay tırıp tüben Novgorod'da İslam hem Tatar tarihi tırgızıla. Bu uşiratında Kozandağlarda kündeşlik hisinde tudra. Tek Damir Muhyiddinov barıbır, Kozan bizning için mühim merkez bulup kola deb iskertdi.
Her bir vakitte aytabız, Kazan o bizning merkezimiz. Tatarlarning, bütün Tatarlarımızning merkezimiz. Şuna göre Tatarlar Umişer bulsun, Kreşin bulsun, Tipler bulsun, Sibir Tatarı bulsun, kim gına bulmasın, kayda gına yaşamasın, o Kazan'ını her vakitte tanır, tanıyacak. Hem bütün mürpriyatçılarga çakırgan vakitte biz kilecek biz.
Түбән Новгородтан кире Татарстанга кайтыйк. Бүгенге көндә Татарстан 50-гә якын муниципаль берәмлеккә бүленгән. Һәм аның һәр кайсы үзенчә көн күрә. Кайбер районнар байрак, икенчеләре авыррак хәлдә яши. Олар икътисади яктан бер тигез булсын өчен берничә айлык икътисад министрлыгы Татарстанны 7 икътисади районга бүләргә тәкъдим иткән иде. Хәзер күренгәнчә, Камы ягы районы алгарак шыгырга тора. Республика икътисад министры Марат Сафиуллинның журналистлар белән очрашуда сүз әнә шушы районнар турында барды. Бу чарада хәбәрчебез Гадир Галәметдин дә катнашты.
Бүгенге көндә Татарстан икътисады дигәндә беренче чиратта күз алдына нефть, КАМАЗ дигән төшенчәләр килеп баса. Ник дигәндә, чөнки республика икътисады күп очракта аларга таяна. Әмма Татарстанның икътисад министрлыгы Шоллы, Түбән Кама, Әлмәт, Алабуга кебек алга киткән районнар белән беррәттән Әгерҗе, Ширмешән, Спас, Балык бистәсе һәм башка районнарны да икътисади уңышлы булуын тели. Кыскасы, һәр район үз-үзен туендыра алырга тиеш. Яңа министр Марат Сафиуллин моңа ирешер өчен Татарстанны 7 икътисади районга бүлергә тәкъдим итә. Бу КАМА, Башкала, Нефит, Көньяк, Төньяк, Көнчыгыш һәм Көнбатыш районнар. Татарстан хөкүмәте бу тәкъдимне хуплый, әмма җитәкчелек фикренчә, мондый бүлү булган очракта икътисади бүлгеләргә берләшкән районнар арасында һәрвакыттагыча көрәш башланачак. Марат Сафиуллин исә Татарстан икътисады үсештә булсын өчен киресенчә берләшергә кирәк ди.
Мир становится все более конкурентным.
Дөньяда көннән-көн көндәшлек арта. Мондый шартларда вак ширкәтләр яши алмый. Шуңа күрә безнең максат муниципаль берәмлекләрне икътисади яктан берләштерү. Әгәр дә без район дәрәҗәсендә генә фикер йөртәбез икән, кайбер каршылыкларга юлыгабыз. Теге районга монысына әзрәк акча бирәбез дә, атулайым бу җирлек проблемасын хәл итмибез. Мәсәлән, бер районда юллар эшләнгән, икенчесендә юк. Яхшы юлдан шул начарына төртеләсен. Нәтиҗәдә бер нәрсәгә дә ирешмибез. Шуңа күрә без бер вак район проблемаларын гына түгел, ә тулайым бер зур бүлге проблемаларын хәл итмәкче булабыз. Хәзер һәрбер район үз җирлегендә зур ширкәтләрнең күп халык яшәүен тели. Бу мөмкин түгел. Бүленеш булырга тиеш. Кешеләр билгеле бер җирдә эшләргә, яшәргә һәм ял итәргә тиеш.
Свои люди, они будут использовать эти блага.
Марат Сафиуллин күбешракта артта калган районнарда зур икътисади үзәкләр төзергә кирәк дисә дә, әлегә республикада төзергә ниятләнгән зур кырылмалар, әйтик, федераль дәрәҗәдәге логистик үзәк, этанол заводы, һаманда шул Казан тирәсендә, Лаиш районында төзеләчәк. Аның каравы Идел арты, Тәтеш, Шүпрәле районнарында бүгенге көнгә кадәр әле бернинди сәнәгать кырылмалары юк. Шулай булгач, ничек итеп артта калган районнарны аякка бастырырга уйлыйсыз дигәнгә, министр Марат Сафиуллин булай җавап бирде.
Если было все так просто, вы понимаете, мы можем...
Әгәр дә барысы да шулай җиңел генә булса иде. Хәзер бөтен нәрсә шәхси инвесторлар кулында. Шуңа күрә ул үз ширкәтен кая төзергә тели, шунда төзи. Алар безнең тәкъдимне кире какмас өчен, без моңа уңышлы шартлар тудырырга тиешбез. Әйтик, Лаишта мондый шартлар тудыру өчен безгә 250 миллиард сум җитә. Ә шул ук Тәтеш, Шүпрәледә уңайлы шартлар булсын өчен безгә 3 триллион сум кирәк. Аерма күрәсездер. Шуңа күрә башта инде күпмедер дәрәҗәдә алга киткән районнарда дайындықтан башларға керек. Күпкіне жиылышларда қот-қот қабатланған Татарстан иқтисады нефит шығарудан ғына тұрмасқа тиеш деген фикіріне Марат Сафиуллин да хуплай. Оның фикірінше 2010 жылға Татарстан иқтисады табиғат байлықларын табудан азырақ бейлі болашақ. Шолық вақытта иқтисад үлкесінде нефтіні ішкерту, сату алу, түзіліш хам машина түзіліші үлкелеріне үстінлік берілешек. Ишрашуда министр Марат Сафиуллин бірнеше күн элек Түбән Новгородта ясаған сәфәрі нәтижелері белән дә таныштырды. Иске төшерик, биредә Татарстан вәкилчелеге республиканың Кама иқтисади бүлгесен тәкъдим итергә барды.
Камский экономический район, мы хотели бы
Кама иқтисади районын без Татарстанның гына түгел, ә Россия иқтисадына да күп табыш китерүче бүлге итеп күрсәтергә тырышабыз. Россиянең төбәкләр үсеше министрлыгының алга киткән районнарны билгеләү максатыннан шушы көннәрдә бәйге игълан итте. Без бу бәйгегә Кама иқтисади бүлгесен тәкъдим иттек, чөнки ул барлык таләпләргә дә туры килә. Бәлки әле алга таба башка лайык иқтисади районында тәкъдим итәрбез. Бәйгегә йомгаклар апрель урталарында билгеле булачак. Әгәр дә Татарстан тәкъдим иткән бүлге бу бәйгедә җиңсә, димәк, Кама районының тагында үстерү өчен федераль акчалар да биреләчәк. Шулай итеп, бәлки тиздән Чаллы, Түбән Кама, Минзәлә шәһәрләре кергән Кама иқтисади бүлгесе Татарстанның данын Русиягә танытыр. Билгеле, башкала иқтисади районы шул исәптән Казанда танылган тарихи мәркәз. Әмма замана үзгәрү белән беренче урынга иқтисад чыга. Моннан соң башкаланың да Чаллы я булмаса Түбән Камага күчмәкә дигән фикер туа.
Азатлыкта Казан авазы.
Чыгарылышның ахырында бер мәдәни хәбәр, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Татарстанның һәм Русиянең халык артисткасы Нәҗибә Ихсановага 70 яшь тула. Бу уңайдан шимбә кичендә Камал театры бинасында Нәҗибә Ихсанованың иҗат кичәсе дә булачак. Юбилей уңайыннан Татарстан китап нәшриятында Нәҗибә ханымның «Уйна бузган гомер» дигән китабы да басылып чыкты. Римзил Вәлинең язмасы әнә шул хакта булыр.
Соңгы 3-4 елда зур юбилей уңайыннан әдәбият сәнгат классиклары, хәзерге әдипләр тормышы чагылдырылган затлы китаплар чыкты. Хади Такташ, Бакый Урманчы, Карим Тинчурин кебек кадерле затларның тормышын чагылдырган альбомнардан башка, әлледә иҗат мәйданының уртасында кайнаган әдипләрнең кызыклы гомер юлы матур китапларда чагылдырылган. Сәнгат йолдызлары Рәшит Вахапов, Илһам Закиров альбомнары үзенә күрә милли һәйкәл булырлык. Мондый басмалар һәм ондагы тарихи документлар чырдашларның хатирәләре яшь буынны тәрбияләү өчен бәйләп бетергесез. Һәм менә кулыбызда Нәҗибә Ихсанова китабы «Уйнап узган гомер» дип аталган басма Галескар Камал исемендәге театрның 100 еллыгына багышланган. Бу китап гаҗәеп талантлы, халыкчан рухлы татар артисткасын гәүдәләндерә. Башка басмалардан аермалы буларак, бу китап кулга җанлы зат, милләт кышы булып килеп керә. 343 битле бу китапның яртысыннан күбрәге Нәҗибә ханымның шәхси язмаларыннан һәм сукланғыш фото рәсемнәрдән тора. Менә кайда ул татар театрының халыкчанлыгы һәм җырлыгы. Бу хатирәләр шәхси тормыштан бигрәк Камал театрындагы шәхесләр һәм вакыйгалар турында. Ә аннан соң язган дистеярым очерк Хөсәйен Уразиков, Габдулла Йосыпов, Хаким Сәлимҗанов, Марсель Сәлимҗанов, Дилюс Ильясов, Ирка Сакаева, Ояз Гилязев, Султан Габаши һәм башка әдипләр турында. Бу кичкене хикәяләр шулкадәр җиңел укыла, шулкадәр тере нәкъ Нәҗибә Ихсанова кебек. Китапның соңгы өлешендә Нәҗибә ханым белән төрле елларда үткәрелгән әңгәмәләр басылган. Сәхнәдә уйнап узган гомер турында уйланып язылган бу китапны бер тоткач, аны кулдан төшереп булмый. Китапны актара торгач, тиз генә Нәҗибә ханымның үзенә чылтыра торга булдык. Нәкъ шушы көннәрдә китап дөньяга килгән, ә шимбә көнне театрда үтәчәк гомер кичәсе алдыннан бу гаҗәеп татар хатыны нинди хисләр кичерә икән?
Менә ул китапка әле минем бөтен хисләрем дә сыймаган. Мин шул хәтле тормышны яратып, сөйеп, куанып яшим. Һәм менә шушы куанышым ишимә сыймый сыман. Сәхнәгә чыкканда да, кулыма каләм тотканда да, һәм тирә-юнемдәге кешеләремә дә хисләрем тулып ташып тора кебек. Мин кашакта бу хисләремнән, бу тотанаксызлыгымнан уңайсызланып та куям. Мин тормышны яратам. Мин тормышта үземнең урыным булып һәм башка кешеләргә дә тормышта югалып калмыйча үзенең урынын табып куанып яшәүләрен телим. Менә минем бөтен чыгышымда, бөтен язмаларымда, бөтен сөйләгән сүзләремдә дә шушы әйберләр чагыла һәм алар минем кайнап тора.
60 яшь тулганда сәхнәдә шпагат ясый идегез. Хәзер барып чыгам буш.
Мин аннан киттем. Мин шпагат шпагатны, хәзер дә ясам, кухняда да шпагатка утырам әле мин нишлим микән мин дип, мин аларны эшләмише, үземнең театрыма хас, халкыма хас традицион спектакль уйнысым килдек. Чөнки минем инде яшем килеп җиткән, миңа әле тулы канлы спектакль алда туры килерме, юкмы? Ә мин шпагатка тагын 10 елдан соң утырырмын.
Ишеттегезме, сәхнәдә 338 роль уйнаган бу ханым, яшь кызлар кебек ишеп йөри һәм сәхнәдә шпагат ясый. Бернинди 70-60 яшьлекләр күренми дә, ишетелми дә. Җылы якты энергия йомгага. Гаҗәп хәл бу, үзе бер могҗиза. Хәер, театр һәм чын сәнгатькәр шулай булырга тиештер дә. Әнәҗибә Ихсанова искермидә, тузмидә кешеләрдән дә туймый һәм туйдырмый торган да шәхес. Кортаю турында әйтеп тә торасы юк. Юбилей исә календарда теркәлгән бер факт кына. Ышанмасагыз, театрга барып карагыз, яисә китабын табып укыгыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тибет башкаласы Лхасада Кытай хакимиятенә протест белдерүчеләр кибетләрне һәм машиналарны яндырды. Бу Тибетте соңгы 2 дистә елдагы зур чуалышлар. Иранда 1979 елгы ислам инкыйлабыннан соң 8-нче парламент сайлау үтә. Парламенттагы 290 урын өчен 2 кадимче һәм 1 реформачыл төркем көрәшә. Канада парламенты ил гаскәрләренең Афганстанда эшчәнлек алып бару мөддәтен 2011 елга кадәр узайту өчен тавыш бирде. Косовоның төньягындагы серб һәм албан өлешенә бүленгән Митровица шәһәрендә йөзләрчә серб БМО мәхкәмәсен яулап алды. Камбоджа мәхкәмәсе бер рус эшмәкәрен 14 яшьлек камбоджа кызы белән җинси мөнәсәбәттә булган өчен 13 елга төрмәгә хөкем итте. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башкортстанда Русиянең югары уку йортлары җитәкчеләренең киңәшмәсе тәмамланды. 20-дән артык күбесе педагогия университетлары ректорлары җыенында милли мәгариф турында да сүз барган. Республиканың соңгы елларда бүлгенлек хәленә җиткерелгән 8 эре сәнәгать ширкәте хиссәләре сатуга чыгарыла. Башкортстанда шагыйр Әнгәм Атнабаевны искә алу чаралары дәвам итә. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Уфа шәһәренә тагын да элекке мэр Павел Кашкаев җитәкчелек итәргә мөмкин. Мондый фаразларга республика президенты Мортаза Рахимовның сүзләре этәрә. Атна кичкенне Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының яңа 4-нче чакырылышының 1-нче утырышы булып үтте. Анда Мортаза Рахимов та катнашты һәм чыгыш ясады. Утырыштан соң журналистлар белән кыска гына әңгәмәләшеп тә алды президент әфәнде. Шунда ул журналистларның сорауларына җавап биреп, Уфа шәһәре мэры итеп тагын да Павел Кашкаевның сайлануын теләвен әйтте. Моны Мортаза Рахимов булай дәлилләде. Павел Кашкаев тәрбияле, тыйнак кеше, гаиләсе дә әйбәт диде ул. Республика президентының шундый сүзләреннән соң Павел Кашкаевның Уфа шәһәре хакимияте башлыгы булып сайланачагына күпләр шикләнми булса кирәк. Чөнки Мортаза Рахимовның теләге ул инде аның күрсәтмәсенә бәрәбәр. Уфа шәһәре шурасының чираттагы утырышы 27 мартка тәгаенләнгән. Менә шул көнне яңа мэрны сайлау оештырылачак та инде. Әлбәттә инде аны сайлау дип атарга мөмкин булса.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның 8 зур ширкәтенең акциялары агымдагы елда сатуга чыгарыла. Бу хакта республика хөкүмәте башлыгы Рафаэль Байдәүләтов махсус карарны имзалаган. Быел сатуга чыгарылачак ширкәтләр арасында Башкортстан бакыр күкерт комбинаты, Бәләбәйдәге автонормаль ширкәте, Уфим кабель заводы, Салават нефтемаш кебек куәтле берләшмәләр бар. Хәер, аларның куәтләре соңгы елларда шактый зәгыйфләнеп өлгерде. Шуңа күрә дә мөгаен аларның кыйммәтле кагазларын сатып, отышсыз җитештерүчеләрдән котылырга, бераз тишекләрне ямарга тырышу ниятләре бардыр. Соңгы берничә елда да Башкортстанда дәүләт карамагында булган дистәләрчә ширкәт бүленеккә төшеп барган җиреннән хусусилаштырылды. Аларның акциялары чит төбәкләргә сатылды. Шул ук вакытта элек республика хакимиятләре фатихасы белән Konumsuz rewişte hususilaştırılgan dip sonalgan nefit eşkertu şirketlerin Meskev tarafından kiri devlet koramağına koytarı işleri devam ite. Mınısı indi Respublika jitekşileri üçün bigu kungilli kal tügil. Ufada mağarif meselelerine bağışlap uyuşturulgan bütün Rusya kengeşme seminarı tamamlandı. İki gün devam etken bu jiyinda Rusya'nın 25 yuqarı oku yurtları rektorları katnaştı. Köpçiligi pedagogi institutları hem universitetleri jitekşileriydi. Kengeşme seminarda mağarifnin köp kırlı problemları tekşerildi. Şulayuk, sonu vaqtta köp bahasler tuzurgan milli komponentli okutu meselesi de kün tertibinde buldu. Mağlum ki, milli tübeklerdeki mektəblərdə ana tillərini, tuğan yaq tarixin öyrənüni, kiləsi oku yolundan bitiru, həm Rusiyada qumum okutu programı sınına qaldırı küzəllana. Bu xəl Tatarstan həm Başqırstan kibik milli respublikalarda şaqtı birçilu tudurdu. Əli Ufada barğan kinəşmədə də, yuqarı oku yurtları, rektorları bilim birudən milli komponentini sızıb taşlarının dürüst qəməl bulmağın asızıqladı. Şul xaqda əligi jiyin tamamlanqaş, Jurnalistler için uyuşturulgan matbuğat uçraşuğunda da itildi. Bu cihetten Tatarstan'ın Alabuğa Şehri Devlet Pedagogi Üniversitesi Rektörü Aydar Kalimullin'in fikirleri ayrıca delilliydi. Tatarstan hem Başkırstan gibi milli tübökler için milli komponent birgerek de mühimdiydi ol. Bu yönelişte yakışığına tecrübe toplana başlağış, onu gamelden çıkarı akıllı iş bulmasıydı. Balalarımız ona tillerin, tuğan yok tarihin yakışı bilse, onlarının kungilinde vatanperverlik hisleri de tomırlana alır idi, dedi Aydar Kalimullin. Başkırstandağı Tatar müğallimleri de milli komponentinin bitirilüğüne tiskere münasebette. Ufadağı kurunikli Tatar til galimi, fen doktoru Ahad Nigmatullin fikrinçe, bu eligi de bayağı başka milletlerini uruslaştırı yönelişindeki bir gamel. Şuna da min de, minim hizmettaşlarım da onu kuplamaydı Ahad ağa.
Elbette onay münasebette tügülündü. Onu hukuklap bulmayız. Çünkü her tüge milletinin uz kulturası, medeniyeti, uz tülü, uz gırf adeti var. Bu şunun kabrgasında bir katı suğa atırgan hareket. O onun tarihi tamırları benden kile. O ya tügüle ya bulay formalaştırılıp Алға сүрді әйінді әлік қайбір нәселер басылдан ашық еді үшінді ұрыстастыру политикасы деп. Қазір тұра бара ғалабалләстіру, ғалабалләстіру деп қозғаттылар аны. Ғалабалләстіру ол жол милли тілеріне, милли тұқсу мәселесінде ол бір тереге тұплау, ұрыс культурасы тересіне тұплау, ұрыс культурасын ғына өстіру. Мұна шушияқтан менгіне түгіл, оңа мен бітәл қаманда бір ада оқытам.
Уфадағы тонылған Тотар ғалимі тіл білгіші Башқұрстан оқытушылар білімін қамилләштіру институты мұғалімі Ахат Нигматуллин болды.
Азатлықта Башқұрстан хабарлары. Шошы һәм башқа яңалықларны интернетта да таба аласыз. Азатлық.орг.
Башқұрстан Тотар Мұрзалар Мәжлісі ұйыштырылуға 15 жыл толды. Шошы юбилей уңайынан һәм узган елларга йомбаклар ясау максатында Башкортстан Татар Мурзалары Мәҗлесе вәкилләре үзләренең Шираттагы җыенын үткәрергә карар итте. Бу җыен шимбә көнне Буҗдәк районының Килим авылында үтәчәк. Берничә ел инде данлыклы Татар авылында республика Татар тарихи мәдәни үзәге эшләп килә. Мурзалар җыенын шуңа да анда үткәрү тирән истәлекле булыр дип бер фикергә киленде. Жымға күнні Бүждәктегі жиылышыны үткәруге қағылышлы әзірлік комитеті ұтырышы Уфада жиылып алды. Кенгешмені Башқұрстан Тотар Мұрзалары Мәжлісі рейсі Мақсат Мәмілиев ашты, әм шығыш ясады. Тотар Мұрзаларын шушы үйішманың үйістірілуіна 15 жыл тұлы білән иқлас құтлағаннан соң, 15 жыл ішінде башқарылған ішлер турында қысқаша мәғлімет берді ол. Біздің үйішма шушы дәуір ішінде нықлап аяққа басты, әм тәғайын ішлер башқара алды, дейді Мақсат Мәмілиев. Bizning buluşluk bilen tarihimizga qoğulishli kitaplar nashr etildi. Turli madaniy choralar uyushtirildi. Boshqirstonda, Tatarstonda, Moskvada ham boshqa tubaklarda mirzolarning birlikdagi uchrashuvlarini uzdirdik. Endi mana yong'oroqqina Ufada bizning taqdim bilan Turkiy xalqlar mirzolarining birlashgan majlisini tuzish uchun kengashlashuv jiyinida o'tkazib oldik. Hozirgi globallashuv zamonida Turkiy xalqlarining asl zotlarini ziyolilarini уртак эшләрге берләштерү, милләтләрне саклап калу нияте шушы берләшү ихтиҗын китереп чыгарды ди Максат Мәмлиев. Татар мөрзәләр мәҗлесе киңәшмәсендә башка вәкилләр дә чыгыш ясады. Сүз күбрәк алда башкарылырга тиешле эшләр хакында барды. Шимбе көнне Башкортстан Татар мөрзәләр мәҗлесе оештырылуга 15 ел тулуга багышланган зур җыенда Башкортстан районнарыннан һәм шәһәрләреннән күп вәкилләр килә. Шулай ук Казаннан, Мәскәүдән һәм башка шәһәрләрдән дә милләтнең күренекле шәхесләре чакырылган. Башкортстанда татар халкының асыл улы, халык шагыйры Әңгәм Атнабаевны искә алу чаралары дәвам итә. Барлык мәдәни чараларда Әңгәм Атнабаевның тууына 80 ел тулуга багышлап оештырыла. Җомга кичен Уфада Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында Әңгәм Атнабаевның юбилей уңаеннан чираттагы хәтер кичәсе үтә. Башкортстанда талантлы шагыйрьнең 80 еллыгына багышланган мәдәни чаралар февраль аенда ук башланып киткән иде. Башта олуг талант иясен искә алу чарасы Уфада Мәҗит Гафуринның йорт музеенда үтте. Аннан соң мәдәни чаралар Әңгәм Атнабаевның туган ягы Тәтешле районында оештырылды. Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында үтүче хәтер кичәсе берничә театр коллективы тарафыннан берлектә әзерләнде. Анда Мәҗит Гафур театрыннан тыш Уфа Нур татар дәүләт драма театры һәм Сибай Башкорт дәүләт драма театры артистлары да катнаша. Кичәдә сәнгат осталары Әңгәм Атнабаев пьесалары нигезендә сәхнәләштерелгән спектакльләрдән үзекләр күрсәтә, халык шагыйрының әсәрләрен сөйли һәм аның сүзләренә язылган җырларны башкара. Мәдәни чарада Әңгәм Атнабаевның туганнары да катнаша. Халык шагыйрының бер туган сиңлесе Мәҗит Гафури театры актрисасы Зинира Атнабаева, шулай ук республиканың танылган әдипләре Әңгәм Атнабаев турында җылы истәлекләр белән дә уртаклаша. Фәнис Фәтхи, Уфа Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген хәбәршебез Оренбур өлкәсенең 250 еллык тарихы булган бер татар авылына чакыра. Биредә яшәүче башка милләт кешеләре дә татарча сөйләшә, аларның ана телләрен белмәгән татарларга әйтәсе сүзләре дә бар. Оренбурдан Фируза Абсаламованы тыңлыйк.
13 март көнне Переволоцк районы авылларының хатын-кызлар оешмалары әлеге районның Чеснокау исемле татар авылына тәҗрибә уртаклашырга җыелдылар. Аларның төп максаты Авыл хатын-кызлар оешмасының эшчәнлеге белән танышу. Әйтергә кирәк, бу районда 3 татар авылы бар. 230 ел тирәсе тарихы булган татар авылында 1,5 халык яши. Районда да әлеге авыл халкы үзенең тәртиплелеге, эшчәнлеге белән аерылып тора, дан тота. Авылдашларыбызга иң зур таләп ул олыларга хөрмәт белән карау. Ә бу инде татар халкына хас. Авылда яшәүче олыларга социаль хезмәткәрләреннән башка даими рәвештә Мәктәп балалары да ярдәм итә дип сүзен башлады авыл хакимияте башлыгы Нурия Камил кызы Рафикова.
Мәктәптә 150 чаңгы. Ялларга, балаларга бирәләр, әтиләренә, әниләр бергә йөрергә булсын. Походка баралар, йөриләр. Безнең авылдашыбыз Кушмухаметов Файзрахман Зангировичка Герой социалистического труда призы исемендәге. Конкурска без ел буе әзерләнәбез. Безнең авылдашларыбыз җиңүчеләр. Ел саен кубок безнең авылыбызда.
Безнең мәктәп 5 ел элек арабыздан киткән мәктәп директоры, Рустигенең атказанган укытучысы Әсхәт Фатих кызы Суендуков исемен йөртә. Узган елны аңа мәктәптә мемориаль такта ачтык. 14 ел элек мәктәптә татар телен өйрәнү буенча факультативны да улашкан иде. Ул вакытта сәгатьләр күп иде. Хәзер елдан-ел азая дип сүзен дәвам итте. Факультатив дәресләрен алып баручы Рәмзия Габдрахман кызы Рафикова.
Бу 3-нче класс бигрәк тә инде ул татар телен үз телен өйрәнергә тырышалар. Татарча дөрес итеп сөйләшергә, өйрәнергә теләкләре бик зур. Әкиятләр сөйләргә яраталар. Такмаклар үзебез киләп, матур итеп биеп талабыз, бергә дә яраталар, җырларга да кайсы берсе җырлап та ибәрә. Шундый бик тә тырыш класс инде. Аеруча башка балаларга караганда. Шуңа күрә мин дә бик бу дәресләргә үзем бик күп материал алып керергә тырышам, аларга күбрәк сөйләргә тырышам. факультатив дәресләрендә без иренәбез шул зур теманы балалар иҗаты. Чөнки балаларның кызыксыну бар. Шуны мин күреп алдым балаларда, шуңа күрә үземнең дәресләремне балалар иҗатын иренергә багышладым бу класста. Альбом башладык без алар белән. Һәр бер биттә татарча инде, анда рәсем дә балалар иҗатыннан бер күренеш. Бишек җыры. Бишек җырларын язабыз, аларны ятлыйбыз, рәсемнәр дә шунда ук төшерәләр, шул ук биттә. Икенче бит инде мауыктыргычлар, токмаклар, җырлар, әкиятләр, атнасына бер сәгать. Беренче класс юк, икенче, өченче, дүртенче, өч сыйныфта. Кичкенәләр, алар әле ул татар телен аңларга барсында төпле итеп, вакытлары җитмәгән дип, икенче класстан башларга булды. Башка елларда 5-нче класста бар иде, сәгатьләр җитмәүгә күрә калдырдылар 3-сыйныфта гына. Расписание керә. Алифба бар, сәгать бирмиләр. Бөтен проблема шунда. Балаларның кызыксынуын күреп торам. Чөнки мин килеп керсәм, алар куганалар.
3-нче сыйныф укучысы Илина Даминова бигрәк тә балалар иҗаты дәресләрен ярата мин диде. Татар теле дәресләренә яратып йөрисеңме?
Әйе. Татар теле дәресләрендә ясык альбом балалар иҗаты.
Нәрсә өйрәнәсез балалар иҗатында?
Без токмакларны язабыз, бишек җырларны өйрәнәбез язарга.
Нинди җырлар?
Бас кызым әпипә, син басмасаң мин басам, синең баскан эзләреңә үзем китереп басам.
Авыл мәдәнияте каршында эшләүче балаларның Җыр бию ансамбльләре дә районда өлкә күләмендә еш кына җиңүчеләр рәтендә. Мәсәлән, Селена бию ансамбле белән җырчы Земфира Абсалямова музыкаль туйсок исемле телевизион проектның җиңүчеләре. Әлфия Исәнбәтова тумышы белән Шарлык районы Яңамыса авылыннан. Әтисе хәрби хезмәттән соң туган авылына кайтырга була һәм гаиләсе белән шушы авылга күчә. Әлфия Чиләбе мәдәният институтын тәмамлаган, ансамбльнең солисткасы.
Бакчамда үсә паркаен, тылымын иеп җиргә, тешләремә син керәсең, яшибез имеш бергә, агачларны парлы-парлы утырткан идем үзем, йөрем әле читтә адашып, кайт әле зәңгәр күзем.
Идә татарча сөйләшәләр әтиәниләрем, без инде ничектер урыс мәктәбен бетергәч, әйе, шундый сүзләрне инде беләбез, ә никтер урыс теленә күчәбез. Татариядан килгәндә шундан да ничек булса да, телеңне ватып булса да сөйләшәсең.
Халык җырларын башкарырга яратасың эстрадамы?
Әлеге көндә күбесе эстрада, татар халык җырларын мин беләм. Бигрәк нык яратамасын кине, нарга татарча бигрәк тә яхшы сөйләргә кирәк, ә во-вторых, ну ниндидер Ходайдан кидрәт булырга тиеш. Борынгы зинкиләрне бөтен кеше дә булдыра алмый, шулай дип уйлыйм.
Өлкәдә эшләүче җитәкчеләрнең күбесе бу Чеснокау мәктәбендә укыганнар. Мисал өчен, хәзерге өлкә губернаторы Алексей Чернышов та. Ул да татар телен белә аңлый. Чеснако халкы, бездә татар булмаган, ләкин татар телен яхшы белүче тагын бер авылдашыбыз бар, диделәр. Ул балалар бакчасы мөдире Валентина Ивановна Закирова. Ничә тел беләсез үзегез?
5.
Санап китегез әле.
Урысча, татарча, французский, немецкий, мордовский.
Татар телен ничек ирендегез?
Теләп, минем ирем татар. Быел 24 ел булды безгә бергә торганга. Яраткач шуны ирендем. Минем койнанам бер сүз дә белмидрий урысча. Мин килгәнгә яхшы хатын, мине ярата, мин дә аны яратам. Бөтен туганнар мине яраталар. Тому, наверное, мин шул ирендем шул телгә.
Телне белгән өчен, ирәнгән өчен тагын да күбрәк яраткандырдыр инде.
Әйе, татарлар алар яхшы халык. Доброжелательные, туганнарны яраталар, поддерживают всегда. Шуны өчен миңа монда җиңел яшәргә яратам бу халыкны.
Татарча белмәгән татарларга ни дип әйтер идегез?
Күп югалталар. Мына йырларны да яратам, йылап тыңлыйм шуларны.
Шулай итеп, Чеснока авылы кошында урнашкан тәрбия учакларыннан күренгәнче, әлеге авыл халкы хәзерге заманда югалып калмаган, ә башкалардан күпкә яхшылык яклары белән аерылып тора дигән фикер калдырды. Монда авыл хакимияте башлыгы Нурия Камил кызы Рафикованың да хезмәте зур. Ул әле хатын-кызлар арасында өлкәдә эшләүче татар авыллары хакимиятенең башлыкларының бишесенең берсе дә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлыкның бер сәгатьлек тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернетта исә вакытыбыз чикләнмәгән. Анда эфирда яңгырамаган мәкаләләр дә бар. Шулай ук рәсемнәр, видеоларны безнең интернеттагы сәхифәбездә карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.